Åko lå tett mot en mektig brokfjell, da jeg den 18. mai møtte Kristine Gjelstad for første gang. Det første jeg da fikk høre om, var en historie hun hadde fra en gammel mann.
Han fortalte mellom annet at der er to fiskevatten, to store kjønner oppe på kjønnsstøl. Den stølen som hører til garn. Og der er fisker i så mye at mannen som måtte det, han ville forslutte det. Så tok han en sekk og så resten ned til kjørselgarnet i Seljord og fylte den sekken med kjørselgar som helst. Og det tar barn opp til kjønnsstøl. Så strødde han det rundt ikring kjønnen. Og når han drev på med det, så sa det det opp i åsen. Spar at et lite le, så tar vi fisk, både med og det. Men han ville ikke høre på det, han strødde møll rundt. Og det merkelige var at når vi var der oppe og fisket, for jeg har alltid vært veldig glad i å fiske og var vant til å få det. Og når jeg var på andre støvler, var ikke et bein å få. Det var ikke tale om. Vi har prom, og vi har gån, og vi har forskjellige andre redskaper, men det nytter ikke. Så var det en dag vi var så uheldige at en ku sette seg fast mellom to steiner i rekslevegen, kuvegen. Og da måtte vi få tak i en mann fra Seljord til å grave ut denne vegen, slik at den ble farbar for dyr i buskapet. Og det gjorde den. Og det var ikke mange dager etterpå før vi fikk fisk. For da hadde det kommet le. Da fikk vi fisk, det som vi bruket og det vi ville ha. Og senere hadde det vært fisk alltid. Men det hadde vært en del tjåfisking, så nå er det ikke så mye hjert av
den. Den samme mann hadde jo fortalt denne historien til Kristine.
En støle som heter Drengstvedt, det var det som de bruker å være på om høsten og våren, tydelige rester på Høghei, som de kaller, for det var bare beite der. Og det var bare sel, for kyn gikk ut da. Men så var det en høst at han skulle opp og hente noen køller og trøg og ystekøller og slikt, som ikke de ville la stande der. Og han kom opp til Drønstedt i kveldinje, og det begynte å bli mørkt, det var høsten. Og så resten bort til selet, og på hella, der satt en svart katt. Og så sa han det at stakkars puse, han hør, så du kan fenge vandre her oppe i heien så sent på høsten, sa han. Stakkars puse, sa katten. Men da var han ikke lenge før han tok hyven fatt, og hjemme kom han så svett at det rann av.
Etter de mange årene på stølen, høver Kristine Gjelstad mye rart å fortelle.
Og så var det en geit som vi har geiter, og det var en geit som hadde forsømt seg, slik at hun kom til å få geitungen der oppe, og fødde geitungen sin der oppe. Og den var liten og kunne ikke fyge med geitfløkken. Så gjorde jeg et inngjære for den. Og der har man også, han ga man forskjellig løver for den. Og stelle man best man kunne, for det var ikke meningen at de skulle ha den. Den skulle, de ville pakke den ned til garen, så man kunne ikke ha den der. Men jeg passet bestandig på at man ikke fikk fyge geitfløkken. Så en morgen gikk jeg at den var borte. Men jeg måtte stelle hjem i selet, jeg måtte kinne smør, og jeg måtte få geiteosten i stand, og det. Og når den andre jenta kom hjem med buskapen, geiten kom fyrig, og de kom ifra en annen kant. Og når hun kom hjem med buskapen, så så jeg det med en gang at geiten var der. Når vi var ferdige, ja, vi var ikke helt ferdige, sa jeg til henne at nå kan du mjølke geitene, så skal jeg finne at geitungen er. Ja, den finner du ikke, sa hun. Det er umulig. Så som det geitene reiker i alle åser og fjell, Og i dag har de ikke vært med kynsav, så den finner du ikke. En liten sakker på 3 dager. Jeg vil nå prøve seg, for jeg har funnet hva dette var før, på en måte som jeg ikke selv forstår. Og jeg gikk opp på stølen og stod der i beite. Da var det et eller annet som begynte å dra meg en vei. Og jeg så ikke til noen kant. Jeg bare gikk etter dette som jeg følte helt mye hånd, eller som jeg følte at det dro meg. Og dette var omtrent en 3 kvarters gang til at det kom på høyeste Reinsdalsfjellet, det ser ni fra Seljord, fram på fjellet der. Jeg gikk rett opp, og der lå denne vesselstakkaren og Sørbakkens vein. Det kaller jeg mystisk, fordi at jeg hadde ikke funnet hakjatt hjelp. Jeg måtte og bad denne vesselstakkaren, og så når det kom inn syskjere, så hadde hun lagt seg den andre jenta. Du har vel mye hjert, for du strever nå, sa hun. Ja, her har du det, sa jeg, og nå kan du få vigge med henne, hvis du vil. La henne opp i sengen til henne. Så restet seg opp i sengen, og så sa hun det at jeg blir redd, sa hun. For det må være noe ved deg som ikke er det andre. Ja, det tror jeg selv, det sa jeg, og det er derfor at det greder. Jeg var sikker på det at den hadde tenet i myr, eller at den hadde svesighet. Så kom jeg opp der, jeg var ikke på støren den gangen, jeg skulle finne møltur. Og da var det en annen jente som var der. Og da sa jeg det at nå får jeg avstav og finne kalven, for du kan jeg da, sa jeg. Ja, den finner du nok, nå har jeg letet deg som egen, og vi tror det at den er bortkommet. Og jeg restet etter akkurat det samme dragningen, som jeg alltid har kjent når det var noe slik. Særlig når det var dyr, kretter og slik. Og gikk og gikk. Det var ganske langt. Kom opp i en dal, da stod jeg litt tvilrådig, det var omtrent en times gang. Men likevel gikk jeg på dette her, og kom ned mot støvlen som heter Sanden, og ned i det, i et lite hølt, der stod kalven. Og jeg tenkte det at nå er det vel skadd, beinbrøten eller noe slikt. Men det var mye. Jeg bare tok en på for hjernen hjemme. Og da fikk jeg jo høre det. At jeg måtte være, jeg måtte ha hjelp på en eller annen måte som jeg nå hadde.
Til avslutning på disse rare historiene forteller Kristine om en mystisk opplevelse en kjæring hadde.
Han hadde ikke noe godt ord på seg, denne mannen. Og han døde om siden, og morgen etter han var død, så skulle jeg kjæringen baka ned på Hektveit, baka på rum. Så var hun tidlig ute for en lang dag. Og når hun kom hit i vi fra Brunkeveld, og det borten hun bodde, så møtte hun denne mannen. Og så sa hun det når hun kom hjem, han var tidlig ute i dag, jeg vil ikke si noe. Han var tidlig ut i dag, jeg møtte han, bort med Vigdesjå, du vet kanskje om det. Møtte du han, sa de, han dø i natt, han. Hun ble ikke særlig god etterpå den opplevelsen. Og det var jo et menneske som var med regnet for å være sånn, sa de.
kamlala. Kunna stakkar. Kuva.
Nokre minne fra stølslivet mitt. Jeg var bare omkring 11 år første gangen jeg var på stølen. Jeg var sammen med en gammel stølsjente som var 70 år. Jeg gjette en buskap av 15 kyr og en del sauer, og var så flink denne gamle stølsjenta. Vi hadde så mange koselige stunder sammen. På den stølen vi var, den heter Grønli, var det to store gravhugger. Den ene var helt rund og tydelig grav for en eller annen avdød i forne tid. Denne stølen hadde nok vært en gammel gar, for vi fant mange rare fornminner der, mellom annet mye myrmalm etter at det hadde vært laget myrgen der en gang. Men det var den gamle gravhugen jeg vil fortelle litt om. Den var nok så stor med flat oppå. En kveld sa stølsjenta, hun hette Tunge, kom her ut og fik litt og se på gravhugen, så skal du se noe rart. Sjøene hadde kommet hjem og gikk og bette opp etter gravhugen, for de ville roe seg til kvelds. Da de hadde lagt seg øppst opp på haugen, var det brått som om noen jager de av haugen. De får ned til alle kanter, ut over haugen. De prøvde flere ganger å legge seg til ro på haugen, men det var ikke ro. De ble jaget ned av for oss usynlige makter. Dette hendte kveld for kveld, og jeg så det med mine egne øyne, så det er Ingers grønne. Stølsjenta sa at slik hadde det vært i alle de årene hun hadde vært på denne stølen, og det var mange år. Ja, det kan vel være mange løgne søgere fra stølslivet også. Her er en av de. Jeg vet ikke hvor mange som kjenner til den vakre blomen som vi til vanlig kaller for fjellbrori. Den vekst så å si på de mest ville fjellstrøk som finnes. I et fjell oppe i en nesten ufremkommelig skorte vokste der en fjellbror. En dag fikk jeg hun til å få fatt i denne fjellbrori. Jeg kle opp i fjellskortene til at jeg til slutt fikk tak i denne vakre blomen. Jeg tok den da med hjem og tenkte at jeg ville prøve å få planta den da jeg kom hjem. Jeg la fjellbrori inn på senje i selet. Medan jeg drev med dette, så kom det en stølkjente fra en annen støl som ville på vikking til meg. Jeg glemte fjellbrori der den lå inn på senje. Med ett kom det en geit inn i selet, trev til seg fjellbrori mi, og jeg etter for å få tak i henne. Men det kunne jeg nok ha spurt meg. Geit i tok og åt opp hele fjellbrori, og det var det så galt. Gang i juli måned. Årstallet husker jeg ikke, for det tek til å bli lenge siden nå. Vi var som vanlig to unge jenter sammen på stølen. Da brukte å skifte arbeid slik at vi gjette buskapen hver sin dag. Den som ikke gjette var da hjemme i stølsboet for å yste og koke prin og kjenne smør. En dag da jeg gjette krøter langt bort i et fjellbeite, fikk jeg se at de av kyrene ikke var som vanlig, og ville bare løgne seg bort ifra de andre kyene, så jeg måtte passe på henne hele ettermiddagen, for jeg skjønner nok hva det var som kom til å hende med henne. Da jeg kom hjem med buskapen om kvelden, så jeg at denne kyret kom til å kalve snart. Hun ville ikke inn i fjøset, men ruslet bort i et skoghelt i kanten av størrelsevelden og gav seg til å stå der. Jeg let henne være der for sju med natta var varm. Tidlig om morgenen stod jeg opp og gikk bort til skogheltet for å se om kyra. Om natta hadde hun født en bitt liten kalv og død, for den kom flere veker for tidlig. Men kyra sleikte og stelte med han best og kunne, og prøvde liksom å snu på kalven for å få han til å stå opp. Jeg glemmer aldri hvor rart hun så på meg med de store blanke øyne, som om hun ville spørre meg om hvorfor barnet henne lå så stilt. Det var en andre jenta som skulle gjete buskapen den dagen løkka buskapen til skogs, så ville ikke den kyra som hadde kalva fylle med, og ville ikke reise fra kalven, så jeg måtte jage meg, henne etter de andre. Jeg skulle være hjemme i stølskjede den dagen, men jeg hadde bare så vidt kommet i gang med arbeidet, da jeg fikk se et merkelig syn. Beint over stølsføren kom tre kyr springende. Kyra som hadde kalva om natten sprang fyre, og etter henne to andre kyr fra samme garn som hun selv var ifra. Det var borte i skogheltet der den døde kalven lå med alle tre. Det var lett å se at kyra ville syne fram kalven sin til vennene sine. Vi alle tre stod en stund kring den døde kalven, og med en stund ruslet de to av kyrene til skogsatt, men hun som mor var, så at gjorde den døde kalven. Jeg måtte jage henne helt fram til den andre buskapen. Da jeg kom tilbake til stølen, var det bare for meg å grave ned den døde kalven. Dette hendte for mange år siden, men det har festet seg i minnet mitt. Dyra har, liksom vi mennesker, kjensler og liding, glede. Liksom vi mennesker kan vi være glade og sorgfulle. Jeg vil kalle denne saga for Østveitbukken. På Kjønstøl hadde vi jevnt 10-12 bukkunger i leie fra Lavrans Østveiten. Det var slaktehans om høsten. De ble feite og fine når han hentet dem om høsten. En dag satt jeg inn i selet og brynde på en tøllekniv vi hadde. «Hva i all verden er du sitter og bryner denne kniven etter?» sa den andre jenta. «Du blir da aller ferdig.» «Da får du en liten jævel i meg», og jeg sa. «Nå er jeg så selten på kjøt at nå peker jeg inn av Østveitbukken.» «Det var bare spøk, kan du skjønne, fra min side.» I det samme gikk døret til selet opp, og inn kom et kvinnfolk. Jeg sprang ut og lende meg. Høfta. Ute. Og den andre jenta fikk et svare strev med å forklare at jeg var så full av lentor og spetakel at det var ei gro. Etterpå så fikk jeg ei dryg skjennepreke av den andre jenta fordi jeg har vært så flåkjeftet. Ja, det hender ofte morosang med ting i fjellet også.
Niger van og Maria Honda måla upp under Leo. Det ska du geva kyra det för vonde vett och frio. Niger van och Maria Honda måla upp i Leo. Det ska du geva kyra det så ska mörka frö.
De mange opplevelser og minner fra setelivet har festet seg godt hos Kristine, så når hun også kan forme sine tanker i dikt, var det en stor opplevelse å få høre hun la sitt eget dikt stølskjenta. Dette opptaket ble gjort ute en glovarm junidag i 1978.
Det er høst midt i september. En gammel stølskjente sitter og ser ut på gult løv som drys ned fra tuntreet. Slik ble stølskjenta til diktet stølskjenta. Jeg minnes min solvarme ungdom i hei og på setervel. Der susar en sang mellom fjellet
en vemodsfull tone i möll. Jeg minnes de lovkledde lier, jeg minnes de snøblåsende fjell, og byljen som skvala i vinden på kjønnen i solgull om kveld. I tanken jeg vandrer på vidda, på steinute stiger jeg fer, det solsvidde sil under fjellet, i drømmene øfte jeg ser. Åh, om jeg kunne få fara til støl satt med bofær en vår, høyre bjellene synge i lian, kjenne fjellvinden stryke mitt hår. Her sitter jeg og lengter, og drømmer om glad og solfylt år, men høstløvet drys over tunet, mot soleglad sakte det går.
Her er Haup Buen i gang med å spille Fjellmannjenta. Kristine Gjelstad har blivit glad i många dikt och forskjellige forfattrar. Her hører vi å lese Lonarvisa.
Blakkar det mot slutten av det 1700-tal. Då vokste upp på Lonar en overlegg kjempekar. Fra foten upp till issen han mäler all ner tri, og dertil nøkle tommar så sengen i seia vi. Han grodde upp på Lona som raun av kjemperot, og ett i hans, den var av de gode gamle grot. Allt det som fedran åtte av venleik og av makt, det hadde Tarbjørn erva, så hever sengen i sagt. Han var den venast guten som til Hjartals kjørke gikk, og dalens unge møyer de etter honom hekk. For hør såg de slik en vokster, og slike anledsdrag, og slik en gud til dans og til jeva tungeslag. Men sengen i veit fortelje at dette drikke var litt stri, men det var nå noe som hørde med den tid. Det hørde med til skikken å kunne drikke skålig ut, og danse rundt i støger som vill berserker gutt. Så mange gille gutter der langvegs til han kom, de ville sjå den guten der stod slik gjetår om. De bankar hardt i veggen,
Og Terbjørn han gjeng ut. De spør om han er heime den sterke lånargut. Jo, nettopp er han heime, det er han det svaller med. Og vi det ikke anna, så ønsker jeg Guds fred. Men kom nå inn i støgå, det treng vel drykk og mat. For på lånar skal det finne fulle både skål og fat. Men heimat fra den viking de for med augur blå. Og aldri kom de opp for å lånarguten sjå. Han gav de det de trengde. Han gav de mat og øl og juling så det lukta som gammalt havremjøl. Han Kongsbergmarken vika, det løt nå slik en kar som halling kunde danse og geva kvasse svar. Dit kom der fagre kvende med sylverspende sko og sterke fæle ruggar og der aje av de sto. Da var der gaman finne for spreke lonargut. Der fikk han prøve krefter og kaste fantar ut. De kom der hipne gutar ifra så mange dal, som kytte vilt og dansa inn på den store sal. Men mestre for de alle nok lonar guten blei, han rudde salen tom då det ut på natt i lei. Som katten han søk snudde, han spende og han slo, og gutane de trilla og bein på høvde stå. Men så hende det en kveld i all denna sus og dus, at han Terbjørn tek ei kvil i det lange markens rus. Han he så vondt i høvet og alt i støv og sviv, då inn igjennom dør i eit fager kvende stig. Ho helsa blitt og mæle, det er så mjuk en klang. Jeg kjem til deg, du vestmann, meg tidig felle lang. Jeg mange gjetor hørde om den staute lonargut, og jeg nå deg søker til trøst i all mi sut. Jeg er så ung, ei ekke, jeg er fra Hallingdal, der fjell i lyser høge og luft i denne sval. Jeg kom meg hit til marken, men veien den er skral, og jeg tør ikke ei smal gange inn på en dansasal. Men nå vil jeg deg spørre om du meg fylger vi, så jeg kan få litt moro, det fort mot nått i skri. Vil du i hand meg taka, da fylger jeg vel fjog, så vent et par på Kongsberg aldri noen gang de såg. Og Terbjørn fylde med ho ut i vid sandsvermon. Så gikk de inn på salen og dansa dessa två. Men då det lei på natti, då blei der basketak. Og lonarguten slo, så det gav i salen brak. Men då var det Halling ikke steg fram og tala så. Men kjære deg då Terbjørn, så hardt du må ikke slå. Er lika mye bære om du tog kniven din og rispa dessa gutan litt i deras tykke skinn. Så helt de sian fylje og kjærast følt i blei. Han Terbjørn lika ikke at hun var så snål og grei. Du må vel tro de passa, de høvde på et sett, for hun var fra garen gisler hun og følde av kjempe et. Men det gjengte som en tenker, og det gjengte som en tro. Han Terbjørn fikk ikke, og ble en annans bror. Han turer litt for mye, så segn i det fortell. Men Terbjørn stod det ikke, han var visst like selv. Men alt det sølv han gav henne, det vil han ha igjen. På hesten leggen salen og fort av stadig gjeng. Då han kom fram til garen, då gjeng der dansen vill, for som bror då dansar ikke så støt og ven og gill. Men Terbjørn ikke grete, han høpper av sin hest, så gjeng han inn i støgå og be seg selv til gjest. Så springer han ut på gulvet og triv i bror i fatt, og så riv han av og belte, for det vill han ha vatt. Så opp på ivistag og han spring på lette fot, og knivane, så kvasse de blinkar han imot. Han finner sitt syls og fegen og høpper ut fra sval. Da stendig tone kjemper de beste i Hallingdal. Men brori til de talar, akt dypt for denne kar. Den vestmann jeg nok kjenner, han før min kjærest var. Han vurer ikke knivar og heller ikke jå, og han heilt opp en mester til folk og svimslå. Men som Tarbjørn ville høppe på ryggen av sin hest, da kom den sterke gjøngut et felskelig stygge vest. Hans lange hår det flagra, i det greip Tarbjørn fatt, og av den sterke gjøngut der ble ikke mykje att. Så lang ei tid he fare, og så mykje er her rødt, og så mange ei kveldsålfager he vi ved fjellet gløtt. Alt siden Tarbjørn lona den hjertalskuten hem, fikk gange trøtte kvile med vonar han er selv.